नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. विकसित भारताचे लक्ष साध्य करपा खातीर तरणाट्यांमदी तळमळीचे भावनेची गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयताना म्हळां. देशाचो फुडार आमच्या ल्हान भुरग्यांचेर आदारून आसा ते खातीर ह्या भुरग्यांचे पोषण ही देशाची पहिली गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांकां खाशेले सुवाळ्यांतल्यान अभिमान श्री पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्यात. गोंय सरकाराच्या कौशलपत येवजण आनी उद्देजकताय विभागाचे वतीन शेळेरांत आयज सावन प्रशिक्षण केंद्र सुरू केलां. आनी काल आनी आयज गोंयांत मोठ्या रडखांनी पावस पडिल्ल्यान हवामान खात्यान फुडले तीन दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. देशाचे स्वतंत्रताये खातीर राजकीय फाटभूंय नासतना लेगीत जायत्या जाणांनी स्वतंत्रतायेच्या लढ्यात उडी मारली. विकसित भारताचे लक्ष साध्य करपा खातीर आयज अशाच भावनेची गरज आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन संवाद साधतना प्रधानमंत्री उलयताले. आयचे मन की बात हो कार्यावळीचो 113 भाग आशिल्लो. आयज व्हडा संख्येन तरणाटे राजकारणात येवपाक तयार आसात. तांकां फकत फावो ते मार्गदर्शन आनी योग्य संधीची गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. तरणाट्यांनी ह्या अभियानात आपणाक जोडून घेवचें असोय उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. तरणाट्यांचे हे एक पावल देशाचो फुडार बदलतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. स्वतंत्रतायेच्या दिसाचे फाटभुंयेर राबयिल्ल्या हर घर तिरंगा अभियानाक लागून स्वतंत्रतायेचो दीस आतां एक भौशीक पर्व जाला. ह्या अभियाना खातीर ई कॉमर्स माचेर तिरंग्याच्या रंगाच्या सामानाची विक्री वाढत आशिल्ल्याचे निरीक्षणाचो प्रधानमंत्र्यांनी आयच्या कार्यावळींत उल्लेख केलो. आयच्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी प्राणी तशेंच पर्यावरण संवर्धन आनी रक्षणा खातीर देशभरांत सुरू आशिल्ल्या कांय अभिनव यत्नांची तशेंच अशा यत्नांक योगदान दिवपी तंत्रज्ञानाधारी स्टार्टअप्सांच्यो देखी श्रोत्या मुखार मांडल्यो. ह्या वाठारांत चडांत चड स्टार्टअप्स येवपाक लागले जाल्यार पशुप्राण्यांच्या संरक्षणा वांगडाच दायज तिगून उरतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आपले कुटुंब समाज आणि आपले देशाचे भवितव्य आयच्या ल्हान भुरग्यांचेर अवलंबून आसा. ते खातीर ह्या भुरग्यांचे पोषण ही देशाची मुळावी गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भुरग्यांच्या योग्य पोषणाक आधार मेळचो म्हूण सरकारा वतीन राबोवपाक येवपी धोरणात्मक उपाय येवजण्यांची माहिती प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. हालींच 23 ऑगस्टाक देशान पयलो राष्ट्रीय अंतराळ दीस मनयलो ताचोय उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलो. संस्कृत भाशेच्या संवर्धना खातीर देशावांगडाच परदेशांत सुरू आशिल्ल्या यत्नांचो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो. बेगीनूच पॅरिसांत जावपा आशिल्ल्या पॅरा ऑलिंपिक सर्तींत वांटेकार जातात त्या दिव्यांग खेळगड्यांक चियर फॉर भारत हो हॅशटॅग वापरून उर्बा दिवपाचे आवाहनूय प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान केलें. मुरगांव शिक्षणीक संस्थेच्या 54व्या स्थापना दिसा निमतान एमईएस महाविद्यालयाचे आदले विद्यार्थी आणि बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांकां अभिमान श्री पुरस्कार भेटयलो. ह्या वेळार आर्लेकार आणि एमईएस महाविद्यालयान शिक्षणाचे तेंचेर पावचे अशी अपेक्षा उक्तायली. जुवारी नगराच्या एमईएस वसंत जोशी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या बीबीए ब्लॉकाच्या राजतारा सभाघरांत आयोजित केल्ल्या सुवाळ्या वेळार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान आदले मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, महाविद्यालयाचे आदले प्राचार्य दिनेश कामत, प्राचार्य डॉ मनस्वी कामत, संस्थेचे उपाध्यक्ष परेश जोशी आणि भास्कर नायक हाजीर आशिल्ले. डॉ मनस्वी कामत हांणी पुरस्कार सन्मानपत्राचे वाचन केले. राजेंद्र आर्लेकार हांकां शाल श्रीफळ आणि 1 लाख रुपयांचो धनादेश अशा स्वरुपाचो पुरस्कार भेटयलो. खंयच्याय पदाचेर बदल घडोवन हाडपाची तांक राजेंद्र आर्लेकार हांचे मदीं आसा अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांणी सांगलें. सत्काराक जाप दितना आर्लेकार हांणी महाविद्यालयांत विद्यार्थी आसतनाचे आपले अणभव सांगले. तांणी पुरस्काराचे रकमेंत अतिरिक्त रक्कम जोडून ती परत संस्थेक दिली. ह्या वेळार परेश जोशी हांचेय उलोवप जालें. केशव सेवा साधना संचलीत तशेंच केशव सेवा साधनाचे संस्थापक लक्ष्मण वामन भेरे हांच्या सहकार्यान शेळेरांत प्रशिक्षण केंद्र सुरू जालां. हे केंद्र कौशलपत येवजण आनी उद्देजकताय विभागाच्या गोंय सरकारा वतीन सुरू केलां. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण काणकोण उद्देगीक प्रशिक्षण केंद्राचे मुखेली वॉल्टर आल्फोन्सो हाजीर आशिल्ले. पुराय प्रशिक्षण 1 म्हयन्याचे आसा. सध्या ह्या प्रशिक्षण केंद्रांत वट्ट 20 बायलांनी अर्ज भरला. गोंय सरकार ह्या येवजणे खाला बेरोजगार तरणाट्यांक रोजगार क्षमता वाडोवपा खातीर अशे तरेच्या प्रशिक्षणांतल्यान रोजगार निर्मिती करून तरणाट्यांक स्वयंपूर्ण करपा खातीर संकल्पीत येवजण मुखेलमंत्री कौशल पत येवजण राबयता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी आयकतात. नुस्त्या जेटीचे 27 कोटी रुपया खर्चून सुधारणा करपाक विरोध करपी थाराव आयज कुट्टाळे पंचायतीच्या ग्रामसभेत मानून घेतलो. बसके उपरांत खबराकाराकडेन उलयताना सरपंच सानिया परेरा हांणी म्हळां की गोंय सरकार 17,000 चौकोन मीटर लांब आनी 4 मीटर न्हंयच्या पोंदा खोलावपाक सोदता. तशें जालें जाल्यार तिसऱ्यो कालवां सारके सैमीक पीक ना जातलें. गांवचो चडसो लोक आयज ह्याच धंद्याचेर पोट भरता. ते खातीर सरकाराच्या ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी थाराव मानून घेतला. कुट्टाळे पंचायतीक खाशेलो दर्जो मेळचो तशेंच दक्षीण गोंयांत सनबर्नाक विरोध करपी थाराव आयज ग्रामसभेत मानून घेतिल्ल्याची माहिती सरपंच सानिया पेरेरा हांणी दिल्या. काल आनी आयज गोंयांत मोठ्या धडकांनी पावस पडिल्ल्यान कांय सुवातांनी झाडां पडून लुकसाण जाल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात. कितलेशेच रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. म्हादय वाळवाट आनी रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. पावसाक लागून बोगदा वास्को महामार्गाचेर वेरो पडल्यात. मोठ्या धडकांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून हवामान खात्यान राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी करून आयज आनी फाल्यां उटंगर पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 26 ते 28 ह्या 3 दिसां खातीर पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. सध्या राजधानी पणजेतले रस्ते उदका पोंदा गेल्यात. पावसाक लागून येरादारी सावकाश गतीन सुरू आशिल्ली. हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण राज्यांत 24 वरांत 2.99 इंच पावस पडला. मजगती काणकोणा सगळ्यांत चड म्हळ्यार 4.70 इंच पावस पडला. ते उपरांत साखळे 3.81 इंच जाल्यार सांगे 3.14 इंच पावसाची नोंद जाल्या. इतले मजगती दिवचल म्हालांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान न्हंयांक हुंवार येवपाची भिरांत निर्माण जाल्या. दिसभर म्हालांत 6 इंच पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. म्हालांतली चडशीं शेतां पुराय उद्वस्त जाल्ल्यान शेतकारांक व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालां. दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी आमदार प्रेमेन शेट हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी फावो ती सगळी खबरदारी घेवपाचे आदेश दिल्यात. आपत्कालीन यंत्रणेक सादूर जावंक सांगलां. पावसाक लागून साखळी वाळवंटी न्हंयेक उहार आयिल्ल्यान पंपींग सुरू केलां. दिवचलेतूय उदकाची पातळी वाडल्या. जून ते ऑगस्ट 1 मेरेन 2 वेळा हुंवार आयिल्लो. बाजारपेठेत उदक बशिल्ले. तशेंच नानोड्या साळ गांवठण आनी साबार सुवातांनी हुंवार येवन कितल्याशात लोकांच्या दुकानांनी उदक पाविल्ले. शेताचें लुकसाण जाल्लें. जनावरांय व्हांवून गेल्लीं. उदो पालोवपी दळाचे अधिकारी राहुल देसाय हांच्या मार्गदर्शनाखाला आडमेळी पयस करपाचें काम सुरू आसा. भारतीय वैजकी संघटनेच्या फोंडे वाट्यान आयज केरी वाठारांत एक वैजकी शिबीर घडोवन हाडिल्ले. गोडेमूत आनी रक्तदाब विशींची तपासणी ह्या शिबिरांत जाली. हे शिबीर सुराज न्यास आनी बायणाक देवस्थान समितीच्या जोड पालवान जाले. भारतीय वैजकी संघटनेच्या फोंडे फाट्याचे अध्यक्ष डॉ सुरज काणेकार आनी हेर दोतोरांनी शिबिरांत वांटेकार जाल्ल्या दुयेंतीची तपासणी केली. फोंडे तालुक्यातलो केरी गांव स्वयं गिरेस्त आसा आनी ह्या गांवांतल्या लोकांचे जिणेचो पावंडो उचेलो थारचो म्हूण सुराज्य न्यास संघटना वावुरता अशें तांणी सांगले. गांवांची उदरगत जातली जाल्यार थळाव्यांनी फुडाकार घेवचो पडटलो अशें डॉ काणेकार हांणी मुखार सांगले. पुराय कार्यावळीचे संयोजन कालिदास सतरकार हांणी केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी देशवासियांक जन्माष्टमीच्या पूर्वसंजेर परबी भेटयल्या. श्री भगवान श्रीकृष्णाच्या दैवी आदर्शांक समर्पित करपाची उर्बा हो सण दिता अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां. भगवद्गीता ही श्रीकृष्ण आनी अर्जून हांच्या मदलो संवाद सगळ्या मानवजातीक उर्बा आनी गिन्यानाचो चिरंतर स्रोत आसा. भगवान श्रीकृष्णाची शिकवण आपणावन देशाच्या उदरगती खातीर आनी समृद्धी खातीर कार्य करपाचो संकल्प दर एकल्यान करचो अशें आवाहन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती धनखड हांणी केला. आनी खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट मुखेल खबरो. विकसीत भारताचे लक्ष्य साध्य करपा खातीर तरणाट्यांमदीं तळमळीचे भावनेची गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलां. देशाचो फुडार आयच्या ल्हान भुरग्यांचेर आदारून आसा. ते खातीर ह्या भुरग्यांचे पोषण ही देशाची पयली गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार हांकां एका खाशेल्या सुवाळ्यांतल्यान अभिमानश्री पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्यात. गोय सरकाराच्या कौशलपत येवजण आनी उद्देजकताय विभागाचे वतीन शेळेरांत आयज सावन प्रशिक्षण केंद्र सुरू जालां आनी काल आनी आयज गोंयांत मोठ्या धडकांनी पावस पडिल्ल्यान हवामान खात्यान फुडले 3 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.